U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Braćo i sestre, evo nas u petoj nedelji posta, to jest na kraju pete nedelje posta, i čuli smo priču iz Evanđelja po Marku, u kojoj Gospod obaveštava svoje učenike šta je ono što sledi, koji je cilj putovanja kojim i mi kao crkva putujemo kroz ovaj post, a koje je Gospod sa učenicima svojim obavio idući ka Jerusalimu. I ovde u ovoj priči nailazimo na jedan od najvećih duhovnih problema starozavetne zajednice, ili bolje reći jevrejske zajednice starih vremena, koja je veru u Boga doživljavala kao nacionalnu religiju, kao religiju koja pokriva sve aspekte čovekovog života i koja ne zna se da li je u interpretaciji starozavetnog naroda Hristovih vremena bila više izraz vere u Boga i izraz vere u Mesiju koji je propovedan u pismima, ili je bio jedan politički sistem koji je trebao da obezbedi članovima izabranog naroda prednost, preimućstvo u odnosu na druge narode ovde i sada u istoriji. Iz ove priče koju smo čuli, Gospod Hristos govori svojim učenicima onome što sledi. Govori o Sinu čovečijem, ali onako kako ga je najavio prorok Danilo. A članovi izabranog naroda, pa i sami apostoli, kada Gospod govori onome što sledi, a sadržano je u tajni krsta, sadržano je u tajni krsta koja podrazumeva odricanje od sebe, odricanje od logike ovoga sveta, od pameti, lepote i sile ovoga sveta, ali u isto vreme pogružavanje u logiku Hristovu, to jest u krst Hristov koji nosi u sebi pobedu i tajnu vaskrsenja, ali tajnu budućeg veka, tajnu carstva nebeskog, ono na šta Gospod podseća da treba da bude jedina tema i ono što jedino treba da ištemo, da tražimo u svojim molitvama od Boga. Ištite najpre carstva nebeskog i sve ostalo će vam se dodati. A Jevreji su očekivali Mesiju, kao u ostalom i čitav ljudski rod, bez obzira da li je to jasno artikulisao i logički objasnio, ili iznutra u sebi projavljuje i potvrđuje najdublju čežnju za tajnom budućeg veka, za tajnom carstva nebeskog. Jevreji su, međutim, očekivali cara, očekivali spasitelja od ovoga veka, jer njihovo neposredno istorijsko iskustvo, iskustvo porobljenog naroda, pogrešno ih je odvelo u interpretaciju da Mesija koji treba da dođe jeste onaj koji će ih osloboditi od robstva drugim narodima, u konkretnom slučaju Rimske imperije, i da će nametnuti jevrejski narod kao narod koji vlada čitavim svetom. Zato su oni očekivali Mesiju ili kao zemaljskog cara ili vladara, ili pak kao nekoga ko potiče iz svešteničkog roda, iz roda proroka Arona, koji bi bio vladar koji pokorava ne samo spoljašnje ostale narode i dovodi na tron vladara jevrejski narod, nego po toj interpretaciji budućeg Mesije on je trebao da bude onaj koji vlada i spoljašnje, materijalno, ali i duhovno svim narodima. A evo Gospod objašnjava, otkriva sebe kao Mesiju, ne kao onoga koji će vladati drugim narodima, ne kao onaj koji će projaviti silu i moć od ovoga sveta. Onaj koji će se pokazati u lepoti, u slavi ovoga sveta, nego kao onaj koji otkriva tajnu budućeg veka, kao tajnu služenja, kao tajnu ljubavi, kao tajnu raspeća za bližnjeg, kao tajnu poistovećenja sa svakom nemoći, sa svakom slabošću, sa svakim padom, sa svakim promašajem svakoga pojedinca, ali u tom poistovećenju sadrži se i preobražaj. Preobražaj iz poraza u pobedu. I zato Gospod kaže da nije došao da postavi one koji su s njim i oko njega da vladaju drugima, nego da služe drugima. To jeste i crkva njegova. Crkva njegova, telo Hristovo. Mi kao crkva jesmo svedoci budućeg veka. Ali ne samo svedoci u smislu verbalnog svedočenja. Priča o Carstvu Nebeskom. Nego svedoci kao oni koji imaju iskustvo, koji su čestice, koji su udovi, koji su delovi tela Hristovog, koji učestvuju u svemu onome što je Hristovo, i u krstu i u vaskrsenju. Crkva, dakle, počiva na Hristu i na našoj veri u njega. Zato Gospod i kaže, ištite najpre Carstva Nebeskog. A tu je potrebna vera. Nije crkva u ovom svetu da bi rešavala primarno i pre svega bilo koje pitanje koje nas naravno često zaokuplja, pitanje koje nas bole, nego je crkva tu da njom i u njoj predokusimo budući vek i da predokušajući budući vek ovde i sada kroz tu prizmu, kroz tajnu budućeg veka kao meru i kao kanon i merimo sve oko sebe i dejstvujemo u skladu sa tom merom. Nije dakle crkva ni u jednom narodu pa ni u našem samo jedna od važnijih institucija, makar to bila i najvažnija institucija koja treba da rešava sva pitanja i koja ima odgovore na sva pitanja iz svakodnevnice našega života. Nego da verom u Hrista i životom u skladu sa tom verom Hrista učinimo dostupnim svima i svakome. Da crkvu učinimo dostupnom svima i svakome. Da možemo da kažemo dođi i vidi. Onda kada u crkve ljudi očekuju razrešenja svojih bioloških, svojih psiholoških, svojih socioloških, svojih svake vrste probleme. Dođi i vidi. Znači, dođi i vidi Hrista, a on se vidi u našoj zajednici. vidi se u meri u kojoj mi jesmo kroz Hrista i u Hristu jedno. U meri u kojoj mi pokazujemo i projavljujemo da smo zajednica, da smo spremni da se u potpunosti raspnemo jedni za druge i da činimo jedni druge većima. To je činila i sveta Marija Egipćanka. Ona je sobom projavila Hrista i pokazala ko je Hristos i šta je crkva. Pokazala da bez posta i molitve nema žive vere i da bez posta i molitve i sve ono što to podrazumeva ne možemo reći dođi i vidi. To jest možemo reći, ali se neće pokazati i projaviti Hristos u nama. I neće On umjesto nas progovoriti. Sveta Marija Egipćanka je pokazala da post i molitva, život u pustinji i u samoći, nije otuđenje od crkve i od drugih. Naime, makoliko živela u podvigu i makoliko bilo ko od nas žive u podvigu, ako ima utisak da zbog toga ima pravo da bude gromoglasniji u svojoj reči, ako ima utisak da zbog toga ima pravo da ocenjuje druge, da sudi drugima, da sebe projavi za meru i za kriteriju i da evanđelje Hristovo koristi kao kodeks po kojem on sudi drugima, onda je promašio. Sveta Marija Egipćanka je najbolji mogući primjer koji pokazuje da post i molitva, autentični post i molitva, rađaju smirenje, ali i izoštravaju osjećanje za crkvu kao zajednicu. Pre nego što se upokojila, iako je do te mere bila produhovljena da je lebdela iznad vode, da nije osjećala telo, bez obzira na pređašnji, promašeni i izgubljeni život. Ona nije otišla iz ovoga sveta. Gospod je nije primio pre nego što se pričestila. To je svet iz Osima je došao u pustinju po promislu Božijem Jordansku u kojoj ona bila i pričestio je svetu Mariju Egipćanku, diveći se slici, prizoru koji je video pred sobom, videvši nju kako lebdi i osjećajući iznutra prisustvo blagodati Duha Svetoga u njoj. Ona se najpre pričestila, to jest pokazala da crkvom i u crkvi podvig, post i molitva imaju svoj puni smisao i potvrđuju se kao krajnje smirenje, kao prostor u kojem dejstvuje blagodat Božija. I ono što je pitala pre pričešća, kako beleži njeno žitije svetoga Zosimu, to je bilo pitanje opet vezano za crkvu. Pitala je kako crkva, kako narod koji veruje, praktično pričešćem potvrdila sebe kao deo tela Hristovog, ali i mišlju, i srcem, i molitvom bila vezana za bližnje. Neka bi Gospod dao, braćo i sestre, da i ovo naše posno putešestvije bude putešestvije Hristovo ka gradu Jerusalimu koji ide na stradanje i najavljuje ga, ali i putešestvije od 40, 37, koliko 40 godina Svete Marije Egipćanke kroz Jordansku pustinju, jer jedno i drugo putovanje jeste putovanje ka Carstvu Božijem i ka Vaskrsenju sveopšte. A to sveopšte vaskrsenje svoj zalog ima u vaskrsenju Hristovom, koje ako Bog da, evo slavit ćemo za dve nedelje i u radosti zajedno sa njim slaviti Oca, njegovog i Duha Svetog. Amin.